Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 2 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet lidhur me arrestimin e 2 policëve të Kosovës nga policia e Serbisë. Këshillat e ndryshme për luftimin e korrupsionit në Kosovë nuk kanë efekt, nëse sistemi gjyqësor është në ndikimin politik, thonë ekspertët. Nga rrezimi i aeroplanit të Siberi, 32 vet kanë humbur jetën, ndërsa 11 kanë shpëtuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 500 aktivistë janë arrestuar gjatë një proteste kundër NATO-s jashtë selisë aleancës ushtarake në Bruxelles. Aktivistët të kishin shpresuar të hynin në selinë NATO-s dhe në mënyrë simbolike ta mbyllin atë, por policia i bllokoi ata. Policia tha se të arrestuarit do të liroheshin më vonë. Duke brohoritur, NATO loja ka përfunduar, protestuesit kanë kritikuar aksionin e NATO-s në Afganistan dhe Libi. Ata po ashtu e kanë kritikuar planin e NATO-s për mburojen raketore mbrojtse, duke thënë se do ta lancoj garën globale të armatimit. I dërguari ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan sot do të raportojë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s lidhur me atë se apo lëviz Damasku ka implementimin e planit të paqes. Damasku e ka pranuar planin që përfshin armpushim, tërheqje të trupave nga qytetet dhe çasje për ndihmat humanitare, por ende duhet ta zbatojë atë. Dje në Stambol të Turqisë, grupi ashtu quajtur Miqtë e Sirisë i ka bërë thirrje Ananit që ta krijojë një orar për hapat e ardhshëm nëse presidenti i Sirisë Bashar al-Assad nuk i mban premtimet. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni do ta furnizojë opozitën siriane me pajisje për komunikim me botën dhe për shmangje të sulmeve nga forcat qeveritare. Mëse 80 vende të përfaqësuara në Stambol e kanë njohur Këshillin Kombëtar Sirian Opozitar si përfaqësues legjitim i të gjithë sirianëve. Zyrtarë të Ministrisë Ruse për Emergjenca thonë se 32 vet kanë vdekur nga rrezimi i aeroplanit në pjesën perëndimore të Siberisë. Më tutje ata kanë thënë se rrezimit të aeroplanit që ndodhi sot në mëngjes i kanë shpëtuar 11 vet, të cilët janë në spital me lëndime serioze. Pak e kohë pasi ishte ngritur nga pista e qytetit të Tjumen, afro 2100 km në lindje të Moskës, aeroplani ishte përplasur dhe ishte përfshirë nga zjarri. Nuk ka pasur raporte për shkaqet eventuale të aksidentit. Britania dhe Argentina po e shënojnë 30 vjetorin e luftës në Falkland, që janë ujdhese në qeverisën britanike në jug të Oqeanit Atlantik. Invadimi i Argentinas në këto ujdhesa më 2 prill të vitit 1982 shkaktoi një luftë 74 ditëshe. Përfundimisht, forcat britanike mbizotruan në konflikt duke detyruar Argentinën që të tërhiqet në qershor të vitit 1982. Nga kjo luftë patën vdekur afro 650 ushtarë Argentinas, 255 ushtarë britanik dhe 3 banorë të ujdhesave. Në shënim të përvjetorit, kryeministri britanik David Cameron e ka riafirmuar për kushtimin e qeverisë së tij për të drejtën e banorëve të Falklandit që ta përcaktojnë të ardhmen e tyre. Presidenti i Argentinës, Cristina Kirchner, e ka dënuar pushtetin britanik në ujdhesa duke e vlerësuar si anakronizëm. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, autoritetet e Serbisë u kanë shqiptuar masën e ndalesës prej 28 orve, 2 policëve kosovarë të arrestuar të shtunën në Merdar. Beogradi ka cilësuar si shkelje të zonës së gjelbër praninë e këtyre 2 policëve në brezin kufitar, përderisa ministri i brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, thotë se kvori është duke hetuar rastin dhe sipas tij rezultatet do të dëshmojnë se policët u arrestuan brenda territorit të Kosovës. Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet lidhur me arrestimin e policëve dhe është kërkuar lirimi menjëherëshëm i tyre. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është në kontakt me autoritetet ndërkombëtare, sidomos me Euleksin, për të ushtruar ndikimin që policët, ndaj të cilëve është shpallur ndalesa prej 48 orëve, të lirohen dhe kthehen në shtëpi.
A kemi kërkuar edhe nëpërmjet mekanizmeve ndërkombëtare që i kemi në dispozicion edhe Eulexit, pashtu edhe me përfaqësuesin Evropian Sarmesh Bogat të shfrytëzojnë gjitha mundësitë e presionin ndaj serbisë që të lirohen policët e kidnapuar, pashtu me shkresa jo kemi drejtu dhe Komisionit Evropian dhe institucionet e tjera që të bëjmë presion maksimal dhe të lirohen policët të cilët pa kur farë arsye janë kidnapuar në teritorin e Kosovës.
Edhe misioni për sundim të ligjit i Bashkimit Evropian Eulex thot se po i holumton rrethanat dhe lokacionin e ndodhisë. Euleksi ka shprehur habin me këtë veprim pas frymës pozitive dhe marrëveshjes arritur në dialogun Prishtinë-Beograd për menaxhim të integruar të Kufirit. Ministri Bajram Recepi në anën tjetër ka shprehur bindjen e tij se hetimet që po i bëjnë autoritetet ndërkombëtare do të rezultojnë me vërtetimin e dëshmive të palës kosovare se policët ishin arrestuar brenda territorit të Kosovës.
Ata dihet se janë në mbajtje 48 orë të shqyqojnë qëfar rezultat është do të binë këto presionet që i bëjnë ndërkombëtare. Komisioni Kforit ka dalë dhe është duke e hetu vendin se ku ka ndohë kidnapimi dhe si më që fa gjose do të delë një raport që ta se ka ndohë në teritorin e Kosovë.
Ndërkohë në Kosovë vazhdojnë reagimet pas arrestimit të dy policëve në Mardar. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha se kjo është një veprim armiqësor i qeverisë së Serbisë, e cila sipas tij po dëshmon edhe një herë se nuk ka orientim evropian.
Ky veprim armiqësor i qeverisë së Serbisë vjen si pasojë në nënshtrimit të vazhdueshëm të qeverisë së Kosovës, e cila në vend se të ndërmarrë veprime konkrete për zbatimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe mbrojtjes së integritetit dhe sovranitetit të vendit, del me deklarata të çuditshme dhe bajate gjoja për Serbinë evropiane dhe se gjoja Serbia e paska pranuar pavarësinë e Kosovës.
Arrestimin e policëve kosovar e kanë dënuar të shtunën dhe presidentja Atifete Jajaga, qeveria dhe subjektet politike, duke kërkuar dhe lirimin e menjëhershëm të tyre. Ndërkat Lidhja Demokratike Kosovës përmes një deklarate ka dënuar këtë akt dhe u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës dhe mekanizmeve ndërkombëtar që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për lirimin e dy policëve të rrëmbyer. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këshillat e ndryshëm për luftimin e korrupsionit e krimit organizuar në Kosovë janë pa efekt nëse gjyqësori i Kosovës është nën ndikimin politik, vlerësojnë ekspertët. Ata thonë se reformimi këtij sistemi nuk mund të bëhet nga qeveria e Kosovës apo ndonjë institucion tjetër, përfaqësuesit e të cilit të dyshohet të jenë të përfshirë në afera korruptive apo vepra të tjera të kundërligjshme. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Eksperti për integrime evropiane Shënol Muharremi tha se parakusht për avancimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare është përmirësimi i problemeve të brendshme.
Ne nëse skemi një shtet funksional, atëherë ne nuk trajtohemi, skem kredibilitet si aktër dhe nuk mundu me marë pjesë dhe mi përfaqësu interesat e qytetarëve të Kosovës dhe shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Mu për këtë është interes vetë neve me ndërmarrë të reformë.
Komenti i tij pason deklaratat e së premtës të ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell, i cili tha se korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot. Lidhur me këtë, Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha se është i nevojshëm krijimi i një plani të konservuar nga çfarëdo ndikimi politik me qëllim reformimin e tërësishëm të gjitha hallkave të sistemit të drejtësisë me tekst të veçantë te gjyqësori. A e quajti të pakuptim të krimin e taskforcave apo këshillave të ndryshëm që janë formuar deri më tani për luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar?
Nuk mundet me u prit një reformim thjesht vetëm me ndërtimin e institucioneve, siç po ndodh me krimin e këshillave të ndryshëm, por duhet që këtë rol ta kap në duart veta organi më i lartë i vendit që është kuvendi.
Rëndësia që Kosova të zbatoj reforma në shumë segmente shtetërore ishte theksuar vazhdimisht edhe nga Bashkimi Evropian, mekanizëm në të cilin vendi synon të antarësohet në të ardhmen. Megjithse janë deklaruar vazhdimisht për ekzistimin e angazhimeve në përmbushjen e kritereve evropiane, autoritetet kosovare ende përballen me kritika të mëdha nga BE-ja. Muharremi tha se reformat evropiane duhet të shfrytëzohen si model për të përmirësuar funksionimin e brendshëm të shtetit.
Çështja është që deri tash vazhdimisht për shumë vite po përsëriten kërkesat për reforma të njëjta. Domethënë ne nuk bën më humb kohën, duhet më thonë për shembull jo një Kosovë ku tolerohet korrupsioni, jo një Kosovë ku ka krim të organizuar, qoftë ekonomik.
Në kuadër të përpjekjeve për vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë, Bashkimi Evropian kishte angazhuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit një mision me detyrë monitorimin, mentorimin dhe këshillimin e institucioneve kosovare në polici, doganë dhe gjyqësi. Por aspranian ndërkombëtare sipas Zogjanit nuk ka arritur ta përmbush obligimin e saj.
Fatkeqësisht nuk kanë ndihmu ndërkombëtarët, po thuajse fare nuk kanë ofru ndihmë në reformimin e gjyqësorit. Intervenimet e tyre kanë qenë tërësisht periferike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Maqedonia nuk ka kurfar gjasësh për antarësimin në NATO në samitin e Chicagos, dhe fajtor kryesor për këtë është qeveria aktuale, e cila me politikat e saj dëshmon se nuk e ka prioritet antarësimin në strukturat evroatlantike, thot lideri opozitar Maqedonas Branko Crvenkovski. Me tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thekson se sa i përket integrimeve evroatlantike, përgjithësi ka edhe Partia Shqiptare në qeveri BDI, e cila deklarohet për evrointegrime, por në fakt vepron ndryshe. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Lideri i Lidhjes Socialdemokrate dhe opozitës Branko Crvenkovski thotë se Maqedonia nuk ka gjasa minimale që të arritë të marrë ftesë për antarësim në NATO në samitin e aleancës që do të mbahet gjatë muajit të maj në Chicago. Për këtë situatë, Crvenkovski akuzon pushtetin aktual, i cili sipas tij me veprimet e deritanishme ka dëshmuar se prioriteti i saj nuk është integrimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Ako i sledim informacijete koje što se dostatni do javnost, ta samo tije gimame.
Nëse i përcjellim informacionet në opinion pasi vetëm ato i kemi, pastaj deklaratat e zyrtareve të NATO-s të sekretarit të përgjithshëm Rasmussen, pastaj ato të përfaqësuesve të Washingtonit zyrtar të zotit Philip Riker dhe të ambasadorit të Paul Wallers, por edhe deklarata tjera mund të konstatohet se hapësir për optimizëm nuk ka. Deklaroi Crvenkovski duke i quajtur kontraverze paralajmërimet e qeverisë, e cila sipas tij në një anë tenton që të relativizojë samitin e NATO-s dhe pritjet e qytetarëve, kurse në anën tjetër paralajmëron ofensivë diplomatike duke shfrytëzuar vendimin e GND-s si argument kyç. Por edhe këtu ajo sipas kreut të LSDM-s ka dështuar nëse merren parasysh vendet në të cilën kanë qëndruar drejtuesit e qeverisë. Pra e gjithë kjo si pasë Crvenkovskit është edhe një dëshmice për këtë pushtet, NATO-ja nuk është prioritet. Si pas ti, përgjithsi për këtë mbanë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila në vazhdimësi para elektoratit e saj deklarohet se prioritet ka integrimet euroatlantike, e që në fakt është e kundërta si pasë Crvenkovskit. Por i pyetur se çfarë ofron në SDM-ja për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar të emrit me Greqin, a ju përgjigj.
Socialdemokratskjo sujës e opozicion apartia. Nije gjinemame не најклучните, немаме никакви информации од тоа како се одвиваат преговорите.
ЛСДМ-ја është парти опозитар dhe ne nuk kemi asnjë informacion për rrjedhën e negociatave. Se kush e çka ka propozuar dhe jo vetëm ne, por askush që jashtë rrethit të ngushtë atyre që po udhëheqin negociatat, nuk do të mund të ofrojë zgjidhje konkrete, pasi kjo do të ishte tërësisht e papërgjithshme, jo serioze dhe madje do të thyeja dëmshme për interesat e shtetit. Është e vërtetë se ne mbështesim idenë për referendum që qytetarët e vendosin për zgjidhjen që mund të arrihet, por ne edhe këtu dallojmë nga pushteti se jemi të sinqertë dhe kërkojmë zgjidhje pasi integrimi mbetet prioritet për ne, e jo sikur pushteti i cili edhe çështjen e referendumit tenton ta shfrytëzojë për të mos pasur zgjidhje, konsideron Crvenkovski. Gjatë kësaj periudhe të veprimit të saj opozitar, LSDM-ja ka ndryshuar edhe retorikën e saj. Për dalim nga e kaluara, paraqitjet e kësaj partie vlerësohen si radikale nga qarqe të ndryshme analitike, në veçanti kur kjo ka të bëjë me raportet ndërtnike. LSDM-ja së fundi ka kundërshtuar të gjitha projektet e qeverisë, përfshir edhe atë që ka të bëjë me festimin zyrtar të 100 vjetorit të flamurit shqiptar. Ndërsa më parë ka kundërshtuar edhe mbylljen e rasteve të Hagës, akt ky që ishte përshëndetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Duke folur për këtë qendrim të LSDM-s, Crvenkovski u shpreh.
Ne se raboti za nikakvo menuanje na kursot, tuku o zavisnost za toa.
Nuk bëhet fjalë për ndryshim të kursit të veprimit të LSDM-s, por ne kemi prezantuar qendrimet tona varësisht se për çka bëhet fjalë. Ne mbetemi në qendrimin se amnisti për krimet e luftës nuk mund dhe nuk zon të ketë. Pra rastet e tilla duhet të kenë epilog gjyqësor, pasi atë që e ka bërë kjo qeveri është në kundërshtim edhe me parimet ndërkombëtare, thotë Crvenkovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet lidhur me arrestimin e dy policëve të Kosovës nga policia e Serbisë. Nga rrezimi i aeroplanit në Siberi, 32 vetë kanë humbur jetën, ndërsa 11 kanë shpëtuar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.